На старажытным гербе моих продкаў чытаю: «Бог – моя надзея», і разумею, што іх надзея неяк дзіўна паўплывала на маю веру. Пазіцыя «калі не я, дык хто» мне нашмат бліжэйшая. Я веру ў тое, што чалавек, пры нейкіх абставінах унікаючы вырашэння задачаў, пастаўленых лёсам, вяртае іх ланцугом неразвязаных праблемаў не толькі для сябе, але і для сваіх нашчадкаў. Я веру ў тое, што гісторыя – гэта раман, і спадзяюся, што паны Длатоўскія, генеалагічнае дрэва якіх сягае каранямі ў двор князя Зімавіта Мазавецкага, не ад няма чаго рабіць. У 1648-м шаблею на карках казацкіх вымалёўвалі напісанае Духам Святым. І ў страшным для нашай гісторыі 1655 годзе, калі краіна захлыналася крывёю, ды была ўзятая Вільня, прынялі расійскае подданства не з жадання ўтрымаць прывілеі ды прырасціць багацці землямі смаленскімі, а каб захаваць нешта большае, схіліўшы галовы перад нялюдскай навалаю. Бо я веру не толькі ў ахоўную сілу Маці Божай Смаленскай, пра якую клапаціліся мае продкі, а і ў спадчыннасць. У тое, што пры пэўных абставінах у чалавеку абуджаецца нешта глыбіннае, зафіксаванае ў генах ці недзе на ўзроўні складу крыві, што дапамагае з размаітасці свету беспамылкова абіраць сваё. Іншым разам маргінальнае і ледзьве жывое, нагаданае амаль няўлоўным, ціхім, напаўзабытым бабульчыным расповедам, пачынае ўпарта прарастаць скрозь звыклае, зручнае, прэстыжнае і камфортнае, змушаючы рабіць выбар зусім не на карысць апошняга. Я веру ў сям'ю, у яе выключную ролю ў перадачы жыццёвага досведу, выхаванні паўнавартаснай асобы. Але вызначальным лічу самакшталтаванне, навучанне адказнаму і добразычлівому стаўленню да іншага ў межах сям'і, адкуль яно распасціраецца далей. Час пацвярджае запатрабаванасць менавіта такой ролі сям'і ў грамадстве, паступова нівелюючы дамінаванне рэпрадуктыўнай функцыі і пашыраючы магчымыя варыянты складу гэтай адзінкі людской супольнасці. Прынамсі, пагардлівае ці абыякавае стаўленне мужчыны да жаночых здольнасцяў у сямейных стасунках мяне абражае і бянтэжыць болей, чымся паразуменне, узаемападтрымка ды трапяткое стаўленне адно да аднаго прадстаўнікоў аднолькавага полу. Часцяком здараецца, што аднаго і таго ж чалавека з роўным поспехам можна характарызаваць і як анёла, і як пачвару. Я веру, што годна выйсці з такой сітуацыі могуць дапамагчы чуйнасць, далікатнасць і жаданне бачыць у іншым тое лепшае, што дапамагае лягчэй дыхаць і табе. Трэба несупынна вучыцца гэтаму, каб не браць на душу самы страшны грэх. Грэх няўмення бачыць у блізкім сваім годную асобу, здольную да паўнавартаснай рэалізацыі.